COPE más Lugo.
Estar informado.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Pois 13 horas e 11 minutos que xa se cumplen neste martes 1 de abril. Imos a comezar este mediodía da cadena COPE hoxe, como apuntábamos, no Concello de Lugo. Imos a falar nos próximos minutos co primeiro tenente de alcalde, Rubén Arroxo. E o temos en directo, outro lado do teléfono. Señor Arroxo, que tal? Moi boa tarde, benvido.
Hola, moi boa tarde, que tal?
Pois nesta xeira de conversas que mantemos aquí cada semana, lembramos que o pasado martes lle preguntaba a vostede pois por esta nova etapa, non, que principiaba no Concello de Lugo, da man do novo alcalde que tomaba posesión hai moi poquiñas xornadas. Non, vostede me sinalaba que unha das cuestións máis importantes que tiñan naquel momento en mente era aprobar de xeito definitivo os orzamentos, e este feito xa se producía porque se celebrou un pleno a pasada semana onde se aprobaban, non, definitivamente eses orzamentos que van a rexir o Concello de Lugo para este ano 2025, non? É así.
Sí, é así. Este xoves, pois, pasado, tivo lugar este pleno no que se aprobaron os orzamentos definitivos. Os orzamentos son moi importantes porque son a ferramenta que permite facer cousas durante todo o ano, porque son o que che permite utilizar o diñeiro do Concello, senón non podes gastar e, polo tanto, non podes facer nada. Aprobáronse os xoves no pleno, definitivamente, e hoxe aparecen no BOP, no Boletín Oficial da Provincia, así que a partir de aí hoxe poderemos facer os diferentes proxectos, algúns moi interesantes. Un deles, pois me gustaría expoñer, como é a reurbanización do Carril das Flores, que é a entrada do Camiño Primitivo, do Camiño de Santiago en Lugo, que a pesar de que é Patrimonio da Humanidade, que conflúe con outro Patrimonio da Humanidade, como é a muralla, pois a verdade é que dá unha imaxe bastante triste, porque simplemente pasar por ese túnel que dá acceso ao parking do que era o antigo Simago, eso é o Carril das Flores, pois é un sitio horrible para ser un Patrimonio da Humanidade. O que se vai facer é transformar todo ese carril, ese túnel que hai con esa plataforma por riba, vaise demoler e vaise facer unha pasarela pois estética, cun bo acabado, facer todo ese camiño pois cunha estética acorde do Camiño Primitivo, de pedra, ben cuidado, etcétera, etcétera, e cambiar todo ese entorno, non? Para que así a entrada do camiño en Lugo pois sexa pois moito mellor, de outra calidade. Pero tamén vai unhas partidas moi importantes, sobre todo en repavimentacións de rúas, vai 1.200.000 euros en repavimentar rúas, en mellorar pues, os asfaltados, as beirarrúas, etcétera, etcétera. Tamén vai unha partida para facer unha rotonda no cruce da Ronda Fingoi con Afonso X Sabio, que é un sitio que hai pois bastante superficie, que está regulado por semáforos e que con esta rotonda pois vai ir o tráfico máis fluido nese punto. Tamén van partidas para seguir mellorando a seguridade nos entornos escolares, como le vamos facendo estes anos. Van unhas partidas moi interesantes para máis actividade cultural, que isto é moi importante tamén, dado que Lugo está batindo récord de visitantes, de turistas durante estes anos, pois para que sigan vendo que Lugo é unha cidade con moita actividade cultural. Por lo tanto, son uns orzamentos pois moi interesantes, moi ilusionantes, que van facer que neste 2025 vexamos pois moitas obras interesantes.
Bueno, tenemos ocasión seguramente de repasar moitas delas aquí ao longo dos próximos meses neste mesmo espacio, non? E falando de obras, hai que sinalar que onte mesmo, este luns, arrancaban na Avenida da Coruña esos traballos de renovación do firme deste vial nun tramo concreto, unhas obras que creo que son bastante importantes, non? Estaba o que o asfalto bastante deteriorado nese punto, non?
Sí, a Avenida da Coruña, que bueno, é unha dos viais da cidade con máis tráfico, e un preto que estaba moi deteriorado, que é o que está dende Ramiro Rueda, dende Xulia Minguillón, dende ese cruce, ata o Parque de Frisa. Ese preto estaba moi mal. O que se está a facer dende onte é fresar, que é retirar toda esa capa de asfalto bella que ten, e despois facer unhas intervencións puntuais neses puntos diversos nos que había fundimentos, porque era que o firme por debaixo estaba en mal estado. Entón, estáse arranxando iso, despois vaise poñer un asfalto novo, e, polo tanto, pois nestes días se está intervindo aí. Quero aproveitar para avisar a xente que polo menos ata o xoves, que pode ser cando remate esta obra, eviten pasar pola Avenida da Coruña na medida do posible, porque vai haber cortes de tráfico debido a esta obra. Entón, bueno, polo menos ata o xoves, pues, evitar pasar por aí. Tamén se están avanzando moito outras obras, por exemplo, Carril dos Loureiros en Recatelo, xa se botou o formigón, xa se pode ver os sitios no que van ir as zonas verdes, e polo tanto esta rúa que une pues, o barrio de Recatelo ca rúa Vilalba, pues cambia totalmente, non? Unha rúa que gaña moitísimo agora mesmo, ademais unha obra que fixemos pues, en consenso con os veciños, que tivemos aí moitas reunións para explicarles. E bueno, seguimos avanzando pues, en mellorar a cidade pues, neses puntos que máis falta de espazo.
Falamos de vivenda porque lembramos que hai poucos días, a pasada semana, o Consello da Xunta se celebraba en Ferrol e ali o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, anunciaba 12 millóns de euros para ese concello. Vostedes, claro, sacaban unha nota de prensa poucas horas despois sinalando que evidentemente se alegran dese investimento que se vai facer nesa cidade, pero claro, evidentemente tamén o noso concello necesita moita vivenda pública, non? Necesita tamén que se rehabilite en zonas como, por exemplo, a da Tinería, que un dos cabalos de batalla, non? Que nos últimos anos pois está aí loitando por eso o Bloque Nacionalista Galego, e non van parar de insistir neste feito, non? Ata que consigan que se rehabilite este barrio e se cree vivenda pública tamén aquí no noso concello.
Efectivamente, non, nos primeiramente parabenizar o Concello de Ferrol por eses 12 millóns que vai investir a Xunta ali, pero creo que Lugo tamén somos Galiza, non, somos parte do territorio que ten que administrar a Xunta, e por tanto nos exiximos que a Lugo tamén se invista. Isto non é un capricho, compre lembrar que agora mesmo un dos maiores problemas a nivel social que hai é o problema da vivenda. Hoxe en día os alugueres, veíamos ademais as noticias de que Lugo bate récords en prezos de alugueres, un aluguer normal está valendo xa entre 500 e 600 euros, que eso para unha persoa que cobra 1.200 euros, 1.300 euros, pues que resulta complicadísimo poder pagar un aluguer, máis a factura da luz, máis a factura de teléfono, máis o coche, máis... É moi difícil, non? Entón, hai que ter en conta que dende hai xa moitos anos quen ten competencia en vivenda é a Xunta. Transferironse as competencias a vivenda a Xunta xa hai moitos anos. E que hai que ter en conta que mentras en outros estados europeos o 20% da vivenda que se construe é pública, no Estado español é só o 2%. Isto é pouquísimo. Pero que no caso de Lugo é o 0%, porque en Lugo as últimas vivendas públicas que construiu a Xunta foi no 2009, cando aínda estaba o BNG no goberno da Xunta. Dende que chegou o PP, en Lugo non se construiu ninguna vivenda pública. Por lo tanto, eso é un problema, porque se non hai vivenda pública, os prezos da vivenda privada van seguir medrando, porque non hai unha contraposición, e vai ser cada vez máis difícil para xente que ten o seu posto de traballo poder pagar unha vivenda. Xa non digamos se ten fillos, se ten que atender de persoas maiores, moito máis complicado aínda, non? Por iso, vamos a seguir loitando porque a Xunta construa vivenda pública en Lugo. É certo que ten anunciado en algún momento, pero ao final quedou só en anuncios. Nos dentro de BNG queremos ver realidades, non só anuncios. Porque hoxe en día, como digo, a vivenda está a ser un problema fundamental. E ligado a vivenda, pois está o barrio da Tinería, que efectivamente seguimos reclamándolle a Xunta que faga dunha vez esa rehabilitación, porque é moi necesaria.
E imos rematar, se lle parece, falando dunha polémica, porque nos últimos días, bueno, a realidade é que levamos moitas semanas falando aquí en Lugo dos horarios das festas, esa limitación que establecían dende o Concello de Lugo. Incluso nos últimos días houbo algunha que outra movilización por parte de algunha comisión organizadora de festexos precisamente para reclamar esa ampliación de horarios, non? Hai que dicir que dende o Concello se aplicaba esta limitación horaria atendendo un pouco a reclamación dos veciños, non? Que buscaban equilibrar o tempo de lecer co descanso, non? E que a veces é complicado atender a todo o mundo e que todos estén contentos.
Sí, a veces é complicado, pero hai unha cousa que está clara. Nos últimos anos había festas que acababan pois igual un mércores ca orquesta ata as 5 da mañá. E o día seguinte entraban no concello centos de chamadas de veciños queixándose que se tiñan que levantar a 6:30 ou a 7 para traballar e que non durmiran. Ou os nenos que tiñan que ir o día seguinte ao colexo e non durmiran porque estaban unhas orquestas ata as 5 da mañá uns volumes altísimos. Bueno, nós ante iso que fixemos? Fixemos unha reunión cos comisións de festas da zona urbana. As da zona rural teñen outra, digamos, outra forma de traballar. Cas da zona urbana, que son 10, tivemos unha reunión, expuxemos ese problema, que todos temos que convivir o descanso coa festa. Entón, puxemos uns horarios que o fins de semana poden estar ata as 4 da mañá, ca orquesta, que xa me parece moito, pero sí. Bueno, pero pola semana teñen que parar a 1:30, que tamén me parece xa bastante, pero bueno, a 1:30. Pero eles non queren, eles queren seguir pola semana, bueno, eles non, perdón. Hai 3 comisións, en concreto a da Bella, a de Paradai e a da Peringalla, que queren seguir pois pola semana, un día laborable, ata moito máis tarde. Nos dixemoslle que non, que os veciños teñen dereito tamén a descansar, hai que poñer unha hora tope, creemos que a 1:30 unha hora tope bastante acorde, non? Pero o que estamos vendo aquí é que isto está politizado, porque o que estamos vendo é que estas 3 festas están dirixidas por persoas vinculadas directamente, que incluso foron listas electorais do Partido Popular, e que, bueno, eu non sei por que o Partido Popular non quere respetar tamén os dereitos de descanso dos veciños e veciñas que veñen exixindo durante moito tempo. Eu creo que aquí temos que convivir todos, non? Pois, se hai festas nos barrios, parecenos moi ben, poden tocar as orquestas a fin de semana e, pola semana, ter un horario límite, pois iso, 1:30, que eu creo que acorde e que a xente poida descansar. Creo que é de sentido común. Creo que está casi todo o mundo de acordo. Estes días estánse manifestando todos os días ali en Garabolos, pero ao final son 8 persoas. 8 ou 9 persoas, non son máis, porque o resto incluso de comisións de festas están de acordo en poñer un límite e xa non digamos os veciños e veciñas que viven al lado de onde se fan as festas, que tamén todos din, ostris, nos queremos dormir, queremos festa, pero, oye, pola semana que nos deixen tamén dormir unha hora prudente, non? Entón, eu creo que o que se está facendo é o sentido común, vamos a seguir, polo menos dentro BNG no goberno, vamos a seguir defendendo iso, que a xente teña dereito ao descanso.
Bueno, pois aunar ambas cousas, non? Quizás a solución sexa empezar as verbenas un poquinho antes, Igual, en lugar das 10 da noite ou as 11, como empezan moitas, pois arrancar as 8 e así dá tempo a todos, sen dúbida alguna. Señora Roxo, primeiro tenente de alcalde no Concello de Lugo, grazas por estar con nós, se lle parece o agardamos aquí dentro dunha semana para seguir repasando temas de actualidade. Moitísimas grazas e boa semana.
Moitísimas grazas a vos, boa semana.
Grazas.